Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Vakar konstatēti 10610 jauni COVID-19 gadījumi. Šī ir pirmā reize, kad vienā dienā konstatēja vairāk nekā 10 000 saslimšanas gadījumu. 23 inficētie miruši. 20 no viņiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 3 vakcinēti. Slimnīcās ārstējas 919 COVID pacienti, 73 pacienti ir smagā stāvoklī. Lietuvas valdība pieņēmusi lēmumu no sestdienas atteikties no COVID-19 certifikāta. Rīt par to varētu lemt arī Igaunijas valdība. Diskusijas par certifikātu atcelšanu turpinās arī Latvijā. Valdību veidojošās partijas šo jautājumu plāno pārunāt nākamajā koalīcijas sēdē. Bet valdības vadītājs Krišjānis Kariņš piektdien tiksies ar Igaunijas un Lietuvas premjeriem. Sarunu laikā premjeri varētu vienoties par līdzīgām epidemioloģiskās drošības prasībām. Vācija nākamajā mēnesī varētu atcelt daudzus COVID ierobežojumus. Tas būšos atkarīgs no tā, vai jauno COVID gadījumu skaits samazināsies. Francijā jau no šodienas atvieglot ierobežojumi. Atcelta prasība par obligātu masku valkāšanu ārpus telpām. Arī Norvēģija paziņoja, ka atceļ lielāko daļu COVID ierobežojumu. Bet Izraela no svētdienas atteiksies no prasības par vakcinācijas certifikātu uzrādīšanas sabiedriskās vietās. Tie būs vajadzīgi tikai augsta riska pasākumos. Krievijas prezidents Vladimirs Putins pirmo reizi vairāku nedēļu laikā ir komentējis saspīlējumu ar rietumiem. Pēc viņa vārdiem ASV cenšas ievilkt Krieviju karā ar Ukrainu. Šāda konfrontācija rietumiem esot iemesls jaunām sankcijām pret Maskavu. Polijā turpina būvēt žogu gar Baltkrievijas robežu. Valdība cer, ka žogs atturēs migrantus no mēģinājumiem nelikumīgi iekļūt valstī. Joprojām gan nav skaidrs, vai žoga būvniecību atbalstīs Eiropas Savienība. Polija Eiropas Savienībai lūgusi naudu žoga izbūvei. Briselē par to vēl turpinās diskusijas. ASV šonadēļ uz Eiropu nosūtīs aptuveni 2000 karavīru. Tā Amerikas Savienotās valstis stiprina alianses austrumu flangu saistībā ar pieaugošo Krievijas agresiju. Amerikāņu papildspēki dosies uz Vāciju un Poliju. Savukārt, tūkstotis Vācijā dislocētu amerikāņu karavīru pārvietos uz Rumāniju. Pašlaik Eiropā ir izvietoti aptuveni 800 000 ASV karavīru. Drīz Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi saņems elektrības rēķinu par janvāri. Elektrības rēķinā valsts pilnībā seks obligātās iepirkumu komponentes maksājumu un sistēmas pakalpojumu izmaksas. Jau ar šiem atbalsta veidiem daļai rēķini būs kļuvuši mazāki nekā pirms sadārdzinājuma. Savukārt ar 20 eiro pabalstu senioriem un 50 eiro atbalstu par katru bērnu, daļai par rēķiniem no sava maka nebūs jāmaksā nemaz. Cenu kāpumu mazināšanai atvēlētais atbalsts valstī izmaksā 450 miljonus eiro. Uz Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm devusies Latvijas hokeja valsts vienība un vēl citi sportisti. Olimpisko spēļu atklāšana notiks parīt. Tikmēr sportisti, kas jau atrodas Pekinā, aizvadījuši treniņus. Trasē devās mūsu skeletonisti Endija Tērauda, Martins un Tomas Dukuri. Naktī vietām gaisa temperatūra pazemināsies līdz -10, -15 grādiem. Citvietā būs līdz -4, -9 grādiem, prognozēja sinoptiķi. Dažviet veidosies migla un sārma. Gan naktī, gan dienām vietām īslaicīgs niks. Mākoņu daudzums būs mainīgs, pūtīs lēns vējš. Dienā būs +1, +4 grādi. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvenieks.